İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nda İşten Sonra proqramı davam edir və İşten Sonra proqramının son yarım saatini biz gənc blokçuların məhkəmə prosesinə həsr edirik və studiyada müxbirimiz Babək Bəkirdir məhkəmədən gəlib. Babək və məhkəmənin yekunlarını zəhmət olmasa bölüş bizim dinləyicilərlə.
Deməli, məhkəmə prosesi ayın 16-sında davam edəcək. Bugünkü prosesdə deməli, məhkəmənin hazırlığı başa çatdı və müdafiə tərəfi bir neçə vəsadət verdi. Hakim o vəsadətləri qəbul etmədi. Eyni zamanda prosesdə zərər çəkən kimi tanınan şəxsin vəkili də vəsadət verdi. Onun vəsadəti də tam olmasa da belə qismən təmin edilmədi. Əgər vaxt varsa mən söhbət hansı vəsadətlərdən gedir o məsələləri qeyd edeyim.
Daha öncəki məlumatında da demişdin ki, müdafiə tərəfi iki vəsadət vermişdi.
Ondan əvvəl bir vəsadət var idi ki, mən sadəcə vaxt azlığı üzündən həmin o vəsadətə toxuna bilməmişdim. Deməli, müdafiə tərəfi məhkəmənin şəffaf keçirilməsi və daha geniş zalda keçirilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırdı. Çünki bütün arzu edən şəxslər, eyni zamanda media təmsilçiləri məhkəmə zalına daxil ola bilməmişdilər. Çünki onlar hesab edirlər ki, yəni ki, məhkəmə zalı kiçikdir. Çünki prosesdə iştirak etmək istəyən insanlar çox idi. Bu təmin edilməmişdi. Ona görə müdafiə tərəfi hesab edirdi ki, məhkəmə prosesi daha geniş salonda keçirilməlidir. Ancaq hakim Arzu Hüseynov da bildirdi ki, bu Səbail rayonu ərazisində ən böyük məhkəmə zalıdır. Bundan böyüyü yoxdur. Ancaq vəkil Elton, üzr istəyirəm, vəkil İsaxan Aşurov da dedi ki, yəni bu, belə deyək də, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yanaşmasıdır ki, proseslər Avropa məkanına daxil olan ölkələrdə proseslər şəffaf şəkildə keçirilməlidir. Bütün arzu edən maraqlı tərəflər iştirak etməlidir. Yəni ancaq hakim də bunu vəsadəti təmin etmədi. Eyni zamanda deyək ki, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun məktubu səsləndi ki, onlar istəyirlər ki, həm onlar, həm bütün media təmsilçiləri məhkəmə prosesini işıqlandırsınlar. Hakim bu vəsadəti demək olar ki, yəni təmin edilmədi. Çünki jurnalistlərə nə çəkiliş aparmağa, nə diktofondan istifadə eləməyə, nə fotoaparatdan istifadə eləməyə imkan vermədi. Sadəcə bildirdi ki, məhkəmənin öz işçiləri diktofondan istifadə eləyə bilərlər. Eyni zamanda müdafiə tərəfi də vəsadət qaldırmışdı ki, proses onlaynla yayınlansın. Bu vəsadəti də hakim qəbul etmədi. Eyni zamanda mən əvvəlki
efir vaxtında
dediyim kimi iki əsas bundan başqa vəsadət oldu ki, o vəsadətlərdən biri ondan ibarət idi ki, iş ibtidai istintaqa qaytarılsın, təkrar prokurora qaytarılsın. Çünki onlar hesab edirlər ki, təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququ pozulub. Burada vəkillər müdafiə tərəfi, mən orada geniş şəkildə qeyd edə bilmədim, öz vəsadətlərində qeyd edirlərdi ki, müstəntiqin təyin elədiyi vəkil əslində vəkillik missiyası ilə çıxış eləməyib. Hətta Adnan Hazzadə bu vəsadətə əlavə olaraq qeyd elədi ki, hətta biz onların xəbəri olmayıb ki, bu onların vəkilləridir. Yəni, üzləşdirmə başa çatdıqdan sonra müstəntiq bildirib ki, bu sizin vəkilinizdir.
Yeri
və o vəkil kimi, üzr istəyirəm, vəkil kimi nə bir sual verib, nə təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəsi ilə bağlı nə bir sual verib dindirilmə prosesində. Ümumiyyətlə, Adnan Hazzadə ilə Emin Millinin istədiyi vəkillərdən heç biri nə üzləşdirilmə prosesində, nə ifadə vermə prosesində iştirak etməyiblər. Yalnız onların vəkillik hüququ o vaxt tanınıb ki, artıq Adnan Hazzadə ilə Emin Milliyə ittiham aktı təqdim edilib.
Mən yalnız onu əlavə edə bilərəm bu məsələ ilə bağlı dediklərinə ki, iyulun 8-də jurnalistlər var idi, deməli, Səbəyrayın polis idarəsinin qarşısında və onlar şahid oldular ki, İsaxan Aşurov gəldi və o içəri keçmək istədi və İsaxan Aşurovun içəri keçməsinə imkan vermədilər və Adnan Hacızadə də onu vəkil kimi tələb edir.
Elə həmin o məsələni Adnan Hacızadə də indi bugünkü prosesdə səsləndirdi ki, o dəfələrlə müstəntiqə bildirib ki, onun vəkil istədiyi şəxs, yəni İsaxan Aşurov binanın qarşısında gözləyir, ancaq müstəntiq bildirib ki, ona şərait yaratmayıb və ondan susmasını belə deyə də xahiş edib.
Aha. Və növbəti deməli həbs qəti imkan tədbirinin dəyişilməsi barədə olub.
Vəsadət bəli, belə bir vəsadət oldu. Bu vəsadət də təmin edilmədi və mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Müdafiə tərəfi qeyd elədi ki, bu o tip vəsadətlərdəndir ki, bu vəsadətlərə münasibət yalnız məşvərət müşavirə otağında verilməlidir. Ancaq hakim elə məhkəmə zalında, yəni müşavirə otağına keçməmiş, bildirdi ki, o vəsadət qəbul edilməyəcək. Və müdafiə tərəfi də bunu qanunsuz bir hal kimi qeyd elədi. Ondan sonra vəkil, üzr istəyirəm, hakim Araz Hüseynov qeyd elədi ki, yəni siz məni bir növ özümdən çıxartdınız, mən məcbur oldum bu ifadəni işlətdim, bir növ bu sözü mənim ağzımdan aldınız. Ondan sonra müşavirə otağına keçdi və bəlli ki, bu gözlənilən idi, həmin vəsadətin qəbul edilmədiyini bildirdi.
Aha. Daha sonra Baybək, xahiş edirəm studiyada qal və daha sonra bizə məhkəmənin gedişi barədə başqa detalları da çatdır. Amma mən indi istəyərdim ki, çox İsaxan Aşurov xəttdədir, deməli Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşurov xəttdədir və İsaxan bəy, sizin bu məsələ ilə bağlı, yəni bu vəsatətin qəbul olunması ilə bağlı mövqeyinizi öyrənmək istəyirdim. İlk öncə salam əlbəttə ki.
Salam Xadicə, hansı vəsatətdən söhbət gedir?
Bu, həbs qəti imkan tədbirinin ləğv olunması ilə bağlı.
Həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməli olması bizim vəsatətdə kifayət qədər əsaslandırılmışdı. Biz həm daxili qanunvericilik normalarına istinad etmişdik, həm Avropa Konvensiyasının azadlıq və toxunulmazlıq hüququnu təsbit edən 5-ci maddəsinə istinad etmişdik və eyni zamanda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin çox məşhur bir qərarına istinad etmişdik. Bu, Smirnova Rusiyaya qarşı olan işdi. Məhkəmənin bu qərarı 2003-cü ildə olubdu. Məhkəmə ümumiyyətlə şəxslərin barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam seçilməsindən imtinanın ancaq 4 məqbul olan halını müəyyənləşdiribdir. O halları biz hakimin nəzərinə çatdırdıq, o halların heç birisi yox idi. Eyni zamanda Smirnova Rusiyaya qarşı işdə Avropa Məhkəməsi qeyd edib ki, şəxslərin həbsdə saxlanması gələcək hökmün sərtliyi ilə ölçülə bilməz. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bu qərar diqqətinə çatdırıldıqdan sonra hakim yenə də həbs qəti imkan tədbirinin qüvvədə qalmasını gələcək məhkəmə hökmündə hökmünün sərtliyi ilə əsaslandırdı. O qeyd etdi ki, maddənin sanksiyasında 2 ildən artıq azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulubdu. Biz eyni zamanda Azərbaycan məhkəmə tarixində ilk dəfə olaraq girov qoymaq müqabilində hər iki şəxsin azadlığa çıxmasını xahiş etdik. Hər halda məhkəmə bu qərarında girov məsələsinə ümumiyyətlə münasibət bildirmədi. Mən deməliyəm ki, bu çox ciddi bir yanlışlıq idi. Çünki girovun tətbiqinin Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən dayandırılıb-dayandırılmamasından asılı olmayaraq, bu məsələ Avropa Məhkəməsində mübahisələndiriləndə şübhəsiz ki, yerli məhkəmələr haqsız çıxacaqdır.
İsaxan bəy, amma həbs qəti imkan tədbirinin vaxtı iyulun 8-də başa çatacaq, eləmi? Sentyabrın 8-də, özür istəyirəm.
Xeyr, Xadicə. Cinayət işi hakimin icraatına verildiyi andan cinayət təqibi orqanının müəyyənləşdirdiyi müddət artıq başa çatmış sayılır və hakim üçün elə bir müddətlər nəzərdə tutulmayıbdır. Yəni, o müddətin uzadılmasından burada söhbət getməyəcəkdir. Burada həbsin davam etməsindən söhbət gedəcəkdir.
Aha, yəni həbs məhkəmə bitənə qədər davam edəcək və ondan sonra artıq o sanksiyadan asılı olaraq.
Bəli, məhkəmənin təyin etdiyi cəzadan asılı olaraq artıq bu azadlıqdan məhrum etmə qismində bir cəza ola bilər və biz bunu əlbəttə arzulamırıq, çünki proses ictimaiyyətin nəzarəti nisbətən nəzarəti altında keçir və qarşı tərəfin argumentsizliyi aşkar şəkildə görünür.
Aha. Və ombudsmanın bir məlumatı var idi barışıqla bağlı ki, o deməli gənc blokçulardan həbsxanada görüşdüyü zaman barışığa hazır olub olmadıqları barədə soruşubmuş. Bu barədə söhbət getdi mi məhkəmədə?
Mən Elmira xanımın bu işdə fəaliyyətini bir qədər təqdir edirəm. Yəni, o mənada ki, mən insaf naminə deməliyəm ki, Elmira xanım prosesin lap ilk günündən bu məsələ ilə məşğul olubdur və bizim aramızda telefon söhbəti olubdur. Və bundan başqa Elmira xanımın aparatının əməkdaşları 9 iyul 2009-cu ildə müvəqqəti saxlama təcridxanasında olublar. Adnan Hacızadənin və Emin Abdullayevin bədən xəsarətlərini görüblər, o xəsarətləri sənədləşdiriblər, çəkiblər və eyni zamanda istintaqın tərtib etdiyi o şübhəli şəxs qismində tutma protokolunu və oradakı qüsurları da görüblər. Və mən sizə deməliyəm ki, bu məqamlar Elmira xanımın Daxili İşlər Nazirinə ünvanladığı məktubda da müəyyən mənada əksini tapıbdır, müəyyən dərəcədə. Hər hansı bir məsələni müzakirə etmək olar, əlbəttə ki, barışıq məsələsini də müzakirə etmək olar və digər hər hansı bir təklifi də müzakirə etmək olar. Biz düşmən tərəflər deyilik və biz həqiqətən nail olmaq istəyirik və bizim indi qarşımızda duran əsas məqsəd hər iki gəncin azadlığa buraxılmasıdır.
Aha. Amma Babək Bəkir məhkəmədən məlumat.
Bir məsələni aydınlaşdırmaq istəyirəm bu ombudsman aparatının məlumatı ilə bağlı. Ombudsman aparatının məlumatında qeyd edilirdi ki, güya ombudsman aparatının rəhbərliyi ilə Emin Milli və Adnan Hazzada görüşən vaxtı gənc bloqerlər bildiriblər ki, onlar siyasi fəaliyyətlərinə görə həbs edilməyiblər. Məlumatda belə bir fikir getmişdi. Ancaq bugünkü prosesdə Emin Milli belə bir fikir dilə gətirdi ki, bəli, o siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayıb, heç bir siyasi partiyanın üzvü deyil, ancaq o eyni zamanda belə bir fikir dilə gətirdi ki, yəni ki, əslində ona qarşı irəli sürülən ittihamın arxasında siyasi motivlər dayanır. Çünki o fəal vətəndaş mövqe ilə məşğul olub, deyək ki, referendum əleyhinə BMT-nin qərargahı qarşısında aksiya keçirib, sadəcə olaraq bu onun bu açıqlaması vəkilin vəsadəti üzr istəyirəm zərər çəkən tərəfin vəkilinin vəsadətindən sonra çıxdı ki, yəni Emin Milli izah elədi ki, əslində o vəkil, yəni bu məsələni qarışdırır. Siyasətlə məşğul olmaq o deməkdir, məşğul olmamaq o demək deyil ki, ona qarşı irəli sürülən ittihamların arxasında siyasi motivlər dayanmır. Yəni mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Belə çıxmırmı ki, onda ombudsman aparatının yaydığı məlumatdakı o fikirlər düzgün deyilmiş? Çünki Emin Milli açıq şəkildə məhkəmə prosesində qeyd elədi ki, o başa düşür ki, ona qarşı irəli sürülən ittihamın qarşısında arxasında siyasi motivlər dayanır.
Ola bilər ki, ombudsman aparatında bu press release işlənib hazırlanarkən hansısa xətalara yol verilmiş olsun. Çünki gənclərin hər ikisi xanım Süleymanova ilə görüş vaxtı mən indi söyləyəcəyim məzmunda fikri ifadə ediblər. Bu fikir bundan ibarət idi. Biz heç bir siyasi fəaliyyətlə olmamışdıq. Heç bir siyasi partiyanın üzvləri deyilik, heç bir siyasi ambisiyamız yoxdur. Biz qeyri-zorakı mübarizə metodları tərəfdarıyıq. Onların dedikləri ancaq bundan ibarət olubdur və Emin Millinin bir əlavəsində ki, hər hansı bir barışıq şərtləri alçaldıcı olmamalıdır. Yəni, ancaq bunlar olubdur onların dedikləri. Və bugünkü əlbəttə ki, o Emin Millinin və Adnan Hacızadənin siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasına dair məhkəmə zalında səsləndirilən bəyanat o uğursuz bir bəyanat idi mənim zənnimcə.
Məlumat üçün dinləyicilərimizə bildirək ki, bu bəyanatı
Zaur İbadov verdi. Zərər çəkən şəxsin vəkili.
Zərər çəkən
bəli, ona görə də biz də ona söylədik ki, əgər hörmətli Zaur müəllim ya Elton Quliyevin ya İsaxan Aşurovun hansısa bir kütləvi informasiya vasitəsində hər iki şəxsin siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasını göstərməsinə dair bir məlumata malikdirsə, onu hörmətli məhkəməyə təqdim etsin. Yoxdur belə fərq. Nə vəkilləri deməyibdi, nə özləri deməyibdi, nə də onların valideynləri və dostları deməyibdi. Yəni bu belə kifayət qədər ciddiyyətli bir məqam idi.
Saxan bəy, belə çıxmadımı ki, hardasa məhkəmə onun vəsadətini qismən də olsa təmin elədi. Çünki o vəsadətində istəyirdi ki, məhkəmə qapalı keçirilsin. Hakim də qeyd elədi ki, mən səhv etmirəmsə, ola bilər ki, mənim üçün anlamamışam tam. Yəni, hakim də qeyd elədi ki, prosesin gedişində əgər bu zərurət meydana çıxarsa, prosesin hansısa bir hissəsi qapalı keçirilə bilər.
Xeyr, mən bunu belə qiymətləndirmirəm. Baxmayaraq ki, prosesin qapalı keçirilməsinə dair qarşı tərəfin vəsatəti nə konkret norma ilə əsaslandırılmamışdı, nə də ki, hər hansı bir presedent qərara istinad edilməmişdi. Məhkəmə prosesinin aşkarlığı həddindən artıq mühüm məsələdir. Onu hansısa belə ehtimallar əsasında rədd etmək olmaz məhkəmə icraatının aşkarlığını. Və tərəf də belə bir əslində ciddi argumentə söykənmədən belə bir fikir bildirdi və o fikir məhkəmə tərəfindən qəbul edilmədi. Nəinki edilmədi, məhkəmə bu barədə bizim verdiyimiz vəsatəti əksinə qismən təmin edərək məhkəmə iclasının gedişinin çəkilməsini qərara aldı. Əgər prosesin gedişində təkcə bu prosesə yox, bu bütün hallara aiddir. Hər hansı bir şəxsin şəxsi həyatının detalları açılmaq təhlükəsi yaranarsa, onda bəli, həmin iclas qapalı aparıla bilər.
Aha. Təşəkkür edirəm Saxan bəy, bu məlumatları şərh elədiyinizə görə və məhkəmə prosesi barədə məlumatları verdiyinizə görə bizə və studiyada Ülviyyə Əsədzadə əyləşib hal-hazırda. Ülviyyə Əsədzadə məhkəmədən sonra məhkəmə zalının qarşısında baş verənləri izləyib. Nə baş verdi orada Ülviyyə?
Məhkəmə başa çatanın təqribən 40 dəqiqə, 1 saat ərzində deməli Adnanın evini bayra çıxarmırdılar, yəni hələlik aparmaq istəmirdilər. Polislər deyirdilər ki, oradan məhkəmə nəzarətçiləri və mühafizəçilər deyirdilər ki, bayırda çoxlu adam olduğu üçün onlar bunu eləməyəcəklər. Yəni onlar xahiş edirdilər ki, adamlar dağılışsınlar. Doğrudan da bayırda xeyli adam var idi. Onun həm dəstəkləyənlər, hüquq müdafiəçiləri və s. düz diplomatik korpusların nümayəndələri getmişdi, amma evinin adından yaxınları, dostları, jurnalistlər qalmışlar.
Üzr istəyirəm, mən bir burada izahat vermək istəyirəm. Proses başa çatdıqdan sonra Adnan Hacızadə hakimdən xahiş elədi ki, o həbs edildiyi gündən onlar valideynləri ilə görüşə bilmirlər. Hakim şərait yaratsın, onlar elə o məhkəmə zalındaca, son olmasa 5-10 dəqiqəlik valideynləri ilə görüşsünlər. Bəli. Onlar yəni məhkəmə zalında valideynləri ilə görüşürdülər.
Hikmət Hacızadə Hikmət Hacızadə də artıq getmişdi. Yəni Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə də getmişdi. Artıq heç kim yox idi. Sadəcə onlar açıq şəkildə jurnalistlərə, Heminin Adnanın yoldaşlarına deyirlər ki, çəkilin. Amma doğrudan da gözləndiyi kimi oldu. Yəni bir 10 dəqiqə ərzində piket keçirildi. Adnanın emini artıq o maşına gətirəndə, polislərin nəzarət altına maşına gətirəndə Adnana, eminə azadlıq şüarları çığırmağa başladılar. Deməli, xorla çığırırdılar. Hətta avtomobillərin hərəkəti dayandı Səbail rayon məhkəməsinin qarşısında. Ətrafdan adamlar yığışmağa başladı 10 dəqiqə ərzində. Yəni, orada polislər də doğrusu gözləmirdilər bunu. Əlavə qüvvələr gəldi. Düzdür, heç bir zorakılıq hadisə olmadı. Sadəcə çəkiliş aparanları itələdilər polislər və dərhal qoyub maşını apardılar, amma bir 10 dəqiqə ərzində Adnana, Eminə azadlıq şüarları çığırıldı.
Aha. Buyur Babək.
Mən bir məlumat var, əgər vaxt varsa onu çatdırmaq istəyirəm. Deməli, bu Livan restoranının müdürü də orada zərər çəkən şəxs kimi tanınırdı, İlkin Əlzadə. O qeyd elədi ki, ancaq o şikayətçi, gənclərdən şikayətçi deyil. O qeyd elədi ki, deməli, həmin hadisə vaxtı hardasa 50 manat məbləğində restoran ziyan görüb, bakalsının və s. və ilaxıra və işte o zərər çəkən qismində tanınır, ancaq İlkin Əlzadə qeyd elədi ki, o gənclərdən şikayətçi deyil. Mən o məlumatı çatdırmaq istəyirəm.
Təşəkkür edirəm. Mən dinləyicilərimizə sadəcə demək istəyirəm ki, Ülviyyə Əsədzadənin həm məhkəmənin məhkəmə zalından hazırlıq zamanı, yəni hələ hakim kameraları yığışdırmamış çəkdiyi kadrlar, həm Emin və Adnanın məhkəmə zalına gətirilməsi zamanı çəkdiyi kadrlar, eləcə də piketdən çəkən çəkdiyi kadrlar bir qədər sonra bizim web səhifəmizdə olacaq azadlıqradiosu.az web səhifəsində və ən sonda mən bir məlumatı da çatdırmaq istəyirəm. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bugünkü mətbuat konfransında Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı da mövqeyini ifadə edib və təqribən 2 dəqiqəlik bir mövqeydir. Onu dinləyək və sonra davam edək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən Eminlə şəxsən özüm tanışam. Bu FASA-nın bəzi tədbirlərdə o iştirak eləyib. Adnanla təəssüf olsun tanışdırıram. Bu insanlar, bu Emin kimi mən onu belə tanıyıram. Bu insan onun deyək ki, çox maraqlı, müxtəlif istiqamətdə bir-birindən tam şəkildə ayrı istiqamətdə bir gün ərzində mövqeyi ola bilər. Gəl bunu düşünür, fikirləşir, gəl belə başlayır müzakirə, gəl bunu dönür 180 dərəcə ayrı bir istiqamətdə. Ona görə də mən inanıram ki, həqiqətən o Levanis restoranında oturarkən ola bilsin ki, onların davası düşüb. Kim o davanın birinci başlayıb, kim birinci söz atıb, mən orada olmamışam, deyə bilmərəm. O iki nəfər kimdirlər onlar, kimlə onlar dalaşırlar, nə eləyiblər? Mən sadəcə də inanıram, bu günləri bizim ombudsmanda çıxış eləyib, dünənləri qazetlərdə, o da bir nəsə müraciət eləyib ki, məhkəmədən onlar buraxılsın və mən inanıram ki, orada sadəcə ədalətli məhkəmə keçiriləcək. Məhkəmədə ola bilməyək ki, o iki nəfər digər tərəfi, mən deyirəm, dəvət olunmasın, onlar da bir açıqlama verməsinlər. Şahiddə olacaq və məncə ən düzgün odur ki, bu məsələləri bu məhkəmə yolunu həll edir və onu yenə də siyasətə çevirməyə düzgündür. Və bir qəzetdə yazılmışdı ki, Azərbaycanda daxilində nə olur, Ermənistanda seçkilərdən sonra nə qədər orada proseslər gedir, neçə nəfər adam orada öldürülmüşdür və s. Üç üstündən bir gün keçmədi, bütün dünya sakitləşdi. Azərbaycanda iki nəfər insan həbs olunur, həftələrlə, aylarla bunun ətrafında müzakirələr aparır. Şəxsən bir gəndir, Azərbaycanın vətəndaşı, Azərbaycanı sevən bir insan kimi, mən belə bir dünyanın mətbuatın rolu və onların mövqeyini mən başa düşə bilmirəm. Və həqiqətən deyirəm, onlarla mən tam şəkildə razı deyiləm.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu Azad Rəhimov idi, Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri və Gənclər və İdman Nazirinin fikrincə Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinə, yəni həbsi ilə bağlı məsələyə məhkəmə baxacaq və o məsələni siyasiləşdirməyin dedi ki, tərəfdarı deyil. Eyni zamanda Babək sənin verdiyin məlumata görə məsələdə siyasi tərəfin olduğunu məsələ digər tərəf iddia edirdi.
Bəli, zərər çəkən kimi tanınan şəxslərin vəkili Zaur İbadov hansı ki vəsadət verdi ki, məhkəmə qapalı keçirilsin, o ilə həmin o vəsadətini onunla əsaslandırırdı ki, yəni bu təqsirləndirilən hər iki şəxsin mətbuata müsahibələrindən, hansısa fikirlərindən belə çıxır ki, onlar məhz siyasətlə məşğuldular və onun fikirlərinə görə məhkəmənin gedişi prosesində hansısa bir dövlət sirri səslənə bilər. Ona görə də məhkəmə prosesi qapalı keçirilməlidir.
Hər halda hakim bunu qəbul etmədi və məhkəmə açıq keçirildi, amma sentyabrın 16-sında davam edəcək prosesdə də biz bunun belə olmasını istərdik. Kameralarında iştirakı ilə inşallah. Amma ki, və indi verilişi başa vurmağın vaxtıdır. Mən son olaraq bir də onu deyim ki, bugün Hikmət Hacızadənin məhkəmə ilə, yəni məhkəməyə müraciətinə də baxılıb və sentyabrın 14-ünə təyin olunub proses, o da oğlu ilə görüşə bilmədiyi üçün.
Dünən də Eminin valideynlərinin
şikayətinə dünən baxılıb, onlara xəbər verilmədən və bizim saytdakı məlumata görə Eminin anası dünənki məhkəmə barədə çağırış vərəqəsini bugün alıb. Neysə, hörmətli dinləyicilər, gələn həftə bazar ertəsi eyni vaxtda eşidilənə dək sağ olun, təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.